Добре, здравейте на всички и добре дошли на място, където Словото инвестира вяра. Идеята на Библията да инвестира вяра в нас, като слушаме Словото. А поради връзката, която имаме с Господ, Неговото влияние е възможно. Както в семейството ни има начин да достигнем децата си, и това е като имаме връзка с тях. Има начин те да се променят чрез тази връзка, ако респектират власт. Тоест, ако оспорят власт, ако са арогантни, отхвърлят власт, те няма как по никакъв начин това, което говорите към тях, да има ефект за тях. Точно обратното, ще създава бунт. Вие ще говорите съвети и грижа, те ще чуват правила и закони. По същия начин работи в Царството на Бога. Словото е възможно да даде вяра, когато услушаме, ако ние имаме връзка с Бога и респектираме Господ като власт в живота си. Ако ние не респектираме власт, ефект от Словото няма. Така че вярвам, че новораждането на човек е това човека да признае Господ като власт над живота си и да вземе Словото и да го живее. Това е християнството всъщност. Ако остане само до новораждане и след това няма това освещение, което наричаме освещение на характера, промяна на характера, Библията казва, без освещение човек няма да види Бога. Така, продължаваме поредицата, която сме започнали, пребъдване в лозата Христос. Идеята на цялата тая поредица, максимално по лесно обясним начин, лесно разбираем начин и лесно достъпен начин да представим вярата в Господ и това как ние присъстваме в вярата в Христос, т.е. и как Христос присъства в нас. Защото те са необясними неща за ума, но са неща, които може да усети със сърцето си. Така че продължаваме тая поредица. Казахме в началото, че Словото инвестира вяра в нас. Пренебрегнем ли Словото, пренебрегваме източника на вяра, едва неверие, съмнение, притеснение, отчаяние. Затова много е важен източника, откъде черпим, понеже това, което чувстваме, мислим, е съобразено с това, откъдето сме почерпили. Ако сме почерпили от лъжите на Сатана и съмнение, отчаяние, депресия, на фалшивата реалност, която ни е показал, това се случва в нас. Това е плода на това, което сме видяли. Ако черпим от Словото на Бога, идва вяра. Аз преди си мислех толкова, бях даже убеден в това, че когато има пример, хората се променят. Само, че не е така. Доста наивно съм разсъждавал преди време, защото когато има пример пред някой човек, човек или го отхвърли, или го спорва, или го пренебрегва, просто го прескача. И колкото да си мислим, че има ефект от нечия пример, който някой живее и ни показва, може да има в най-добрия случай, може да има един лек момент на възхищение, който се изпарява след време. Така че, за да има подражаване в библейския смисъл, ние трябва да знаем, че следваме Господ. Тогава човешкият елемент избледнява. Дори човешкият елемент, човекът, който следваме, да бъде невероятен пример за възхищение, самият той не трябва да измества Христос. Следователно, следвайки човека, ние не следваме личността на човека, а следваме Словото вътре в човек. Следователно, говорим за следване на Господ. Така, Библията казва, без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. В Евреи, мисля, 11 глава, Без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Нека да ви кажа нещо за съвременното християнство, може би доста по-назад във времето. Хората стават християни, за да може Бог да им угоди, за да може да направи Бог за тях неща, от които имат нужда. Те идват с нуждите си, идват с липсите си и смятат, че вярата е всъщност нещо, обяснено според техния ум, където някой им помага безвъзмездно и безкорисно. И това е най-добрата сделка в живота им. Следователно, всеки е готов да в някаква степен да дойде, да присъства на събранията, надявайки се да му бъде помогнато. Дали Бог ще го изцели, дали хора ще му помагат и ще се грижат за душата му, се чувства добре, все пак той е дошъл за да вземе. Това е накарало да има невероятно голям отлив от църквата. Т.е. хора, които идват с тези очаквания, разочароват се, огорчават се против хора, чувстват се изоставени, пренебрегнати и отново се връщат в света. Защото модела не е правилен. Аз вярвам, че вярата е ресурс за борбеност. Вярата е ресурс, чрез който можеш да придобиеш неща, но не е нещо, което можеш да използваш в този смисъл консуматорския. Защото няма да работи. Вярата е посвещение. Вярата работи чрез връзка с Бога, а не чрез твоите нужди. Всеки от нас има нужди и си мисли, понеже аз имам нужда, ще дойде вяра в мене, защото аз имам нужда. Нали? Нормално, когато има нужда да дойде вяра и след вярата да дойде решение на моята нужда. Само, че има един проблем, че вярата не се ражда от нужда, а от словото, което слушаш. А словото, което слушаш, ако носи вяра в тебе, ще изговори Божи истини, които трябва да повярваш, които трябва да живееш. Днес ще разсъждаем върху Евреи 12 глава, от 12 стих надолу. Нека започнем до някъде, после ще продължим. Това е Евреи 12 глава, четем от 12 стих до някъде и после ще продължим. Така. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена и направете за нозете си прави пътеки, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир със всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Нека до тук да прочетем. Не нуждите предизвикват към промени. Нуждите могат да събудят нужда от промяна. Но това, което истински събужда и те предизвиква към промени, е словото, което чуваш. А словото казва, нека се върнем в 12 стих, затова укрепете. Хващате ли го това? Укрепете. Ако имате разбиране за вярата, че Бог прави неща за вас, докато вие си живеете живота, както го виждате и както го преценяте, никога Библията нямаше да пише укрепете, щеше да пише живейте си живота и Господ ще ви укрепи. Библията е най-силното предизвикване към хората за промени. И затова не е харесвана. Затова не я вярват хората, затова я отхвърлят, понеже я чуват като натиск върху тях. Поредното нещо или някой, който им казва да се променят. Знаете ли, що се разпадат бракове? Понеже хората търсят някой, който да ги търпи, без да се налагате да се променят. Тук ли сте? Първи, втори, трети, четвърти, редуват ги да намерят някой или някоя, ако говорим за мъж, който просто да търпи. И ако някой ги търпи, те казват, ти ми обичаш. Ако някой не ги търпи, те казват, ти не ми обичаш. Ако любовта беше да огаждаш на някой. Това това е... Това не е любов. Любовта крие в себе си истината. Няма ли истината в любовта? Тя е фалшива. Любовта трябва да има смелостта да каже истината първо на себе си. Оня, който изпитва любов, трябва да е смел да каже истината първо на себе си. И след промените, които ще настъпят, понеже като кажеш истината на себе си, разбирате, че след това настъпват промени. Ако вие си мислите, че си номер едно най-добрия, съпруг или съпруга, кажете си истината, да се вразумите малко. Или ако мислите, че сте лош, негоден за съпруг или съпруга, не ставате просто, не ви бива, кажете си истината, понеже това не е истината. Не влизайте в крайности. А думата укрепете от оригинала, там е записана или там е казана като някой да се изправи, да се надигне нагоре. Две неща са описани в стиха, който прочетохме, 12 стих. Едното е укрепете немощните ръце и ослабналите колена. Колената са свързани с движение, т.е. способност да се движиш, да се придвижваш напред. Не да извършваш някакви хаотични движения, примерно с ръце или с глава, а специално и насочно към това да се движиш. А ръцете, които са описани като немощни, т.е. твърди изморени, твърди изхабени, това е способността да правиш неща, които да ти развиват отвътре и отвън. Т.е. да бъдеш ефикасен на мястото, на което си. Двете неща обясняват, че цялата Библия, всичко, което е описано в нея, е посланието на един баща към неговите синове, който казва: синове мои, дъщери мои, време е да се движите, време е да направите крачки напред, понеже това е живота, който ви завещавам. И забележете, освен че се казва, че ние укрепваме чрез действие, в случая се изправяме и се повдигаме нагоре, се оказва, че единственото лечение за ослабнали колена и немощни ръце е движението. Ако питате един как се казва, той доктор и съставич се занимава. Моля? Ортопед. Ортопед, това е правилното, да, ортопед. Ортопеда ще ви каже, най-доброто лечение за ставите, това е движението. Али? Така, продължаваме. След като се говори за укрепване, след това идва време, в което след като си укрепнал, имаш силата да се движиш и е дошло изцеление върху немощта и умората е изчезнала, време е да установиш пътя си, по който да се развиваш. Или стиха казва: и направете за нозете си прави пътища. Не е важно само да можеш да се движиш. Важно е в посоката, в която се движиш. Смисъл такъв, айде сега да говорим за ума, примерно. Значи ума има способност да ни развива, понеже е потенциал. Ако обаче този потенциал е хаотичен, т.е. мислиш ги нещата, но така иначе подхващаш едно, спираш го, не го довършваш, трето, четвърто, пето, десето, общо взето, движиш се, но нищо целенасочено, няма в живота ти, най-вероятно такъв ще бъде резултат. Но ако насочиш ума си в потенциал, в посока, която му начертаеш и му определиш да се развива, тогава ума има прав път и следователно за по-кратко време постига по-големи резултати. Не губи от потенциала си в странични, незначими или малко значими неща. Същото нещо и във вярата. Когато имаме способност да се движим чрез Господ, да раздвижим душите си, да ги предизвикаме, да направят крачки на вяра, да имат смилостта, да имат решителността, да не се правят наумни, понеже когато почнем да мъдруваме много, почнем да се страхуваме много, поради твърди много минуси, които чуваме в главата си, или ние ги измисляме. Случая Господ ни предизвиква чрез вярата и чрез Словото си, казва, направете крачка напред, за да изцелеете от онази немощ, която я определяме с една дума, това е неверие. Това е неверието парализира движението на душата, на ума, парализира развитието ни. Понякога не го характеризираме като неверие, а по-скоро като разумно решение. Ние решаваме, че това не е неверие. Просто ние отлагаме нещо, защото не му е сега момента. Не се чувстваме добре да го стартираме. Или от друга страна, решаваме, че хубаво звучи, но ние трябва да го изпитаме. Да разберем това Божията воля или не е Божията воля. Май знаете за какво говоря. Струва ми се, че знаете. Поне сме го правили. Пръчката, която не дава плод, единственият проблем на тая пръчка е, че е суха, че няма сокове вътре в нея, които да доставят сокове на плода, който да се появи първо, после да озрее. Господ никога не е извикал на отчет. И християнство не е отчет за определено свършено дело, както много християнски организации и църкви дават отчет какво са свършили, как да вършат нещата, т.е. извършва дейности, за да регистрират движение. Никога Бог не се е фокусирал върху това, а се е фокусирал винаги върху връзката. Има ли връзка с тебе? Но не такава, каквато понякога ти е угодна на тебе. Имам предвид онази връзка, угодната, по-човешки казано, е когато ти е трудно и тежко, викаш към Господа и се молиш, когато ти е по-добре, намаляваш това темпо на общуване с Бога, когато ти е много добре и не се чувства страхотно, просто забравяй за Него. Това е угодна на тебе, не на Него връзка. И когато се говори, че без вяра не е възможно човек да угоди на Бога, си има предвид да има връзка, която е угодна на Бога. И е спрямо желанието на Бога, не спрямо твоето желание. Понеже нашите желания винаги се оформят от нашите нужди. Имаме нужда, търсим. Нямаме нужда, не търсим. И ако това го наречете взаимоотношение, аз мога да го споря по всички параграфи. Така. По-натам, 14 стих, казва, търсете мир са всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Първото нещо, нека да видим думата търсете. Аз винаги се поставям пред един въпрос основен и то е, живот ли търсиш или решение? Ако търсиш живот, ще бъдеш жив, силен, способен, мъдър. Понеже този живот ще го черпиш от Господ. Съответно, каквото има, то имаш го и ти. Но ако търсиш решение, е различно. Понеже казваш, нямам нужда от този живот, който има Бог, аз имам свое. Просто ми дай решение. Когато говорите на хора, които имат бедняшки менталитет за развитие, за разширяване в материалното, те ще ви кажат, не ми давай акъл, а какво ми дай? Пари. Знаете ли защо е така? понеже никой не иска да се променя, никой не иска да прави промени, просто иска на готово резултат. Парите са резултат от това, че ти си бил акуратен, активен и мъдър. Затова си ги придобил. И не ми говорите, в България не е така. Ако го казвате в ума си това нещо, мога да ви дам и да ви кажа веднага причината, поради която има финансов недостиг и робство. Търсете. Живот ли търсиш или решение? Ако търсиш решение, се получава следния ефект. Дори да намериш решение, четеш Библията, слушаш проповеди, кажеш, това е добре за мен, това е решение на проблема ми, чух, сега вече мога да се реши проблема ми, проблема няма да си отиде. Дори да е решен в момента, робство ще остане. Дори да видиш врата, през която да излезеш от определена стая, влизаш в друга, която е отново робство. Когато Христос, Библията казва, ако Христос ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Наистина означава да излезеш от този порочен кръг на различни видове робства, откъдето от едно влизаш в друго и така нататък. И още казва, стойте в свободата, която сте освободени. Тоест, когато Христос ни освободи, ни поставя на място, което е суверенно място, независимо от това, което ти заобикаля, това, което дори чувстваш понякога. Понеже това, което чувстваш, може да бъде нещо, което ти подвежда към робство. Нека да ви кажа, ако се чувстваш отхвърлен, това те подвежда да се огорчиш против онзи, който според тебе ти е отхвърлял. Прав ли съм? Добре. Словото променя това, което мислиш. Променя твоя начин на мислене. Но това, което истински дава живот, е словото да стане плът, т.е. да стане видим, да го пипнеш, т.е. да стане дела. И затова, когато словото ни променя, ние сме отговорни да се трансформира това слово в говорене, спрямо словото, което живеем, и в живот, спрямо словото, което живеем. Това наричам християнство. Останалото е игра и на думи, и на театър, и на зле режисирани постановки. Вярата променя мисленето, а ние чрез вяра променяме делата си. Променяме говоренето си. Вярата ни помага да се видим по правилен начин, като повярваме дори за неща, които още не сме придобили, понеже вярата е даване твърда увереност за неща, които не ги виждаш и според много хора не съществуват. Аз си мисля, че колкото повече говорим за вяра, толкова повече може да прозвучи в хора, в главата им, като това вярата яде ли се, пи ли се, какво е? За много неща, които са свързани с сърцето, ако човек реагира, защото не може да ги пипне, не може да ги види, да ги усети, значи ги няма. Аз съм убеден, че първата крачка, за да дойде вяра, която да можеш да живееш, е това да бъдеш новороден. Новороден означава чрез покаяние да дойде осиновяване от страна на Бога и от твоя страна да дойде това себе предаване на Бог, за да може вярата да не е просто приказки, а да бъде начин на живот след това, понеже вярата е взаимоотношение. Пак казвам, не такова, когато имаш нужда. Нашите деца не искаме да имат взаимоотношения с нас, когато имат нужда. Да ни гледат в ръцете, когато се прибираме вкъщи. Да ни казват, да се мазнят, когато искат нещо да получат от нас, а през другото време да ни пренебрегват. Не искаме взаимоотношения, които се базират не върху това, което даваме, а върху това, което сме. А това, което сме, комуникира с другия поради връзка, която имаме, което сме създали. Връзките ни идват, ни падат от небето, те създават. Господ създаде връзка с човека, като Отец създаде връзка с човека, като даде сина си. Исус Христос направи връзка с човека, като даде живота си. Така че връзка не се не се създава с това някой да ти даде, а да дадеш и ти. Т.е. да има взаимност. Децата ни са изключително сетивни към това, което наистина им даваме. И няма ли си идея колко много? Няма ли си идея? Скоро сами искаш да ми привлече вниманието за някаква игра, която играеш, искаш да ми покаже нещо. Аз през това време го слушах, обаче си бутам и телефона, нещо правих на телефона. Той ми взе телефона, изключи го и го остави на страна. Аз си мислех, че ми го взима да си гледа филмчета и нещо да прави на телефона. А всъщност не го интересуваш телефона. Искаше вниманието ми. Той е малко дете. Но има сетивност, има усещане към това, кога му даваш вниманието си и кога се правиш, че му го даваш. Според тебе ти го даваш. Защото аз едновременно го слушам и гледам телефона още. Децата са изключително сетивни, пак повтарям, потретвам. Защото разпознават истински взаимоотношения от повърхностни. Понеже копнеят за истински взаимоотношения и не искат повърхностни, понеже в тях няма истинско удовлетворение. Истинското удовлетворение не идва от това някой да ти обърне 50% внимание, докато прави нещо друго. Знаете ли, аз съм изключително щастлив от това, че може да споделяме една правилна култура в нацията ни, където когато даваме внимание, даваме, когато не даваме, не даваме. Няма средно положение. Спомням си в София, когато учех, имах среща с директора на училището и той едновременно работеше на компютъра и ми слушаше и ми отговаряше съвсем адекватно, штракаше си, върши и там още нещо. За тяхната култура, корейската, те са машини, обучали себе си да вършат и 5 неща едновременно. Само, че нашата култура е знак на уважение, когато оставиш всичко и обърнеш внимание на човека, с който говориш. Един пример мога да ви дам. Факта, че изключвате телефона преди среща с човек, така вие го почитате. Вие му казвате с това действие, ти си по-важен от ангажиментите ми. Тук ли сте, хора? Прав ли съм за това? Ние се опитваме да бъдем разбиращи към ангажираността на хора, следователно, ако те дигнат и говорят, докато говорят с нас, ние няма да се наредим, защото не сме 5 годишни, нали, се чувстваме пренебрегнати. Обаче в същото време, ако говорим за възрастни хора, възрастният човек няма нужда да показва, че може да върши 5 неща едновременно, за да демонстрира капацитет. Има нужда да почете, за да демонстрира внимание и почет. Тук ли сте по-възрастните? Вижте ли колко е важно, когато решим да дадем качество, решим да дадем внимание, решим да дадем почет. Това е изключително лесно, го наричам, защото изключително лесно поемаме почет. Имам предвид, имаме нужда да бъдем почитани. И аз така разсъждавам, ако на мен ми е лесно да приемам почет, имам нужда от това, следователно, що да ми е трудно да дам почет. Нали? Това, което искам да получа, това искам и да дам. Това, което искаш да направят на тебе, това прави и ти. И така, след като казва търсете, се използва думата мир. Обърнали сте внимание, когато Павел говори приключва посланията си много често с мир и благодат да ви се приумножават. Не е случайно, че се използва две думи една до друга. Е така, те не са произволно избрани, те са свързани. Едната толкова другата и първата толкова втората. Така е в Словото на Бога. Словото на Бога се тълкува едно от друго. Т.е. думите, пасажите, случките се тълкуват една друга. По този начин може да разберем какво е благодатта. За много хора това е просто незаслужена милост от страна Бога, което е вярно, но чрез тази благодат сме спасени. Тоест, получили сме милост, без да сме я заслужили, ние сме спасени по благодат чрез вяра. Тоест, благодатта от Господ, вярата от нас, дошла от Словото му, разбира се, така че тук е момента да кажем, че и тя не е наша. И се получава спасение. Но не е нужно да спираме до първо ниво, до спасението и до първичното разбиране за благодата. Тя е много повече. Когато се говори, когато Павел каза благодат и мир да ви се приумножават, няма предвид благодат да ви се умножава да се спасявате пак. Разбирате ли? Те са спасени хората вече по благодат. Следователно спасението е дошло. Говори за увеличаване, приумножаване, т.е. което е повече от увеличаването. Приумножаване на благодат, свързано с мир, т.е. вече има, може да я усетиш, може да разбереш какво е. И нека да ви кажа, когато вършим неща без благодат, няма мир. Има много усилие, изключително много усилие и голяма умора за малки резултати. Тоест, влизаме на място, където нещата стават изключително трудни, но не от тази трудност, която ни изгражда и която ни прави силни, понеже в тази трудност имаме благодат, чрез която устояваме. Тоест, имаме мир, чрез който устояваме. Ние не сме отчаяни от живота, когато преживяваме тези неща, но ако няма благодат, отчаянието от живота е напълно възможно и нормално. И в същото време, следващия стих, 15, казва: и внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Когато Словото Божие казва внимавай, това означава, че цялата твоя сетивност на ума, на душата, всичко започва внимава. Ако ти кажат внимавай и ти не внимаваш, това в света и сред нас се тълкува като безотговорност. Няма значение каква е причината, че се отказва да внимаваш. Дали пренебрегваш съвет и кажеш, гледай си работа, това си моя работа, аз правя каквото си искам. Дали някой ти е казал нещо и той е минал през едното ухо и излязъл през другото. Между това е опасно, понеже няма какво да спре по средата. И това е противопоказно. Каквато и да е причината, когато не си съобразил с внимавай, винаги си поемаш последствията. И в случая, Библията каза, внимавай да не би някой да не достигне до Божията благодат. Аз осъзнах, че най-голямото наказание, което може да понесе човек и най-тежкото нещо, което може да понесе човек на земята, не е свързано с болести на тялото или някакъв вид нещастие, което преживява, а е свързано с липса на благодат. Така че най-голямото наказание, което може да понесе човек и най-ужасното нещо е това е да живееш без благодат. Всичко става изключително трудно, мъчно. Пак казвам, не е трудно за да ти изгражда, понеже Библията казва, че Бог допуска трудности, за да ни изгради, да бъдем твърди. Тук говорим за трудности поради грешни решения, трудности поради това, че ние си знаем, не чуваме никой. Тоест от индивидуализъм. Тук говорим за начин на живот, който буквално е толкова тежък, че човек редовно може да се пита какъв е смисъл на живота, ако е такъв гаден. Тоест, какъв е смисъл да го живееш, ако е такъв гаден. внимавайте да не достигнете до Божията благодат. И веднага след това стиха казва една от най-силните причини, най-влиятелните причини да излиза човек от благодата. И се казва за горчив корен. Горчив корен може да бъде огорчение. И казва след това, внимавайте да не се зарази мнозинството от него. Как се заразява мнозинството с огорчение? Преди време ми се обади един човек с неща, които е видял, че са неправилни в пастор Георги. Да ми каже, да ми сподели той колко са неправилни тия неща и какво е видял. Защото той е в ролята в момента не просто на съдника, на знаещия и можещия, а в момента пастор Георги би трябвало според него да бъде в ролята на някой, трябва да се коригира. И споделяйки ми това нещо, споделяйки в кавички казвам, понеже така работи заразата с горчивия корен, ако аз кажа така ли и не съм го видял това нещо, трябва да помисля върху това, трябва да се помоля. Или пък другия вариант, да не го приемам, а да го слушам. Аз не съм длъжен да слушам горчивите корени на някой и да търпя. Защото това не е търпение, това не е почет към човека. Той в момента горчивия корен го убива, ти го гледаш и кажеш, ами как да му кажа? Нали? Седно нека да мре. И нека да ви кажа, така работят горчивите корени. Искам да ви споделя нещо, някой се обади, искам да ви споделя нещо. И ти, нали, обичаме да не споделят. От гледна точка на това, че такава е културата на дома ни и почнем да слушаме. И си викаме, сега аз слушам тук, нали, защото съм длъжен. Според словото аз трябва да изслушвам. Някой ти заразява с нещо, което ще ти убие, пък ти траеш и си викаш, така е правилно. Тук ли сте? Разбирате ли за какво говоря? Внимавайте, казва стиха, да не достигнете до Божията благодат. Или да сте достигнали, но да излезете от нея. Поради горчивия корен, който е влязъл и заразил. Заразяването не става по въздуха, а става чрез това, което слушаме, това, което виждаме. Виждаме и съдим по плът. Той е... Аз си мислех, че е по-зрял. Па той такива простоти е върши. Другото нещо, което е, когато има лидер в определен дом, хората започват да го идеализират. И както казват Осан на единия ден, ти си номер едно, другия ден казват, разпни го, без тебе е по-добре. Един и същи човек може да го каже за един ден, че и по-малко. Когато градим дом, не градим хора, които се опитват да живеят заедно като много семейства. Когато градиме семейство, градиме единомислие, едно сърце, един човек. Бог го казва, това не го казвам аз. Ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си, в случая човека, мъжа. И двамата ще бъдат какво? Означава една плът, едно цяло. Най-големите битки в семейство да не са едно цяло. Семейство, което води битки помежду си, борейки се за своята правота, всеки се бори да бъде прав. Това семейство дава целия си потенциал в тези битки и не се развива, защото няма откъде да вземе сили за развитие. Дава целия си потенциал, цялото си време, целия си ресурс. Това да води битки един с друг, да водят хората. Ако спреме да водим битки и започнем да имаме това единство, ние ще придобием сила да развиваме, да разширяваме дома, да правим крачки напред в духовното, в видимото. Ще се случват неща. И всичко това ще бъде въз основа на принципа, който е следния. Когато сме едини, сме по-силни. Когато сме разединени, се разпадаме. Исус каза, царство разделено помежду си или вътре в себе си и носещо друго, ако се борят хората, то се разпада. Царство разделено против себе си не устоява, казва точно. Когато го обвиниха, че прави чрез Сатана тези чудеса. Имате ли още нужда? Добре, продължаваме тогава. Нека ви дам пример за делата, понеже казахме, че вярата променя мисленето и води до дела. Тук е даден едно изречение има, което казва само се върнем. 14 стих. Търсете мир с всички. Търсете мир с всички. Тоест, създавайте мир. Мира, в който живееш, създава мир. Объркването, в което живееш, създава объркване. Тоест, каквото имаш, това даваш. И Библията казва, търсете мир с всички, а в същото време, на друго място, Исус каза, моя мир ви давам, моя мир ви оставям. Следователно, имаме завещан мир, имаме ресурс мир в нас. Въпросът е, дали ще го използваме да ни е по-спокойничко в живота, или ще влезе на място, където ще разбереме, че ние сме хора, които могат да създават мир. В ситуации, сред хора, които нямат мир, които са враждебно настроени. Друго място казва, живейте в мир, доколкото зависи от вас, или иначе казано, доколкото зависи, направете всичко възможно от това, което зависи от вас. Всичко възможно, което зависи от вас, нека да бъде направено. Това е на практика. Значи говорим, ако вярата променя мисленето чрез Словото, то тогава ние отиваме на място, което трябва да променим говоренето си чрез промененото мислене, което не е трудно. Трудно е да промениш говоренето си, делата си, ако мисленето ти е същото и не е променено. Тогава е трудно. Тогава си напъваш да говориш различно от това, което мислиш. Напъваш си да вършиш неща, които не вярваш, че ще се случат, ама отиваш да ги правиш, за да покажеш, нали, че имаш вяра, което е страшно травмиращо. Травмиращо не за друго, а защото ти не си себе си, ти не си това, което е отвътре. И много християни се уморяват, защото се надскачат. Човек трябва да се развива съобразно вярата. Ако имаш 5% вяра, 5% е живей. 5% е говори. Не е повече. Ще кажете, ама 5% е смешно. Не е смешно. 5% е невероятно добро начало. Исус каза, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тая планина, хвърли се в морето и тя ще се хвърли. Това означава, този стих означава, че ако имате много малка вяра, вие ще кажете на проблем, който в момента е като планина пред вас, махни се, изчезни, хвърли се в морето, т.е. да не те виждам, това означава морето, пъдни там и се скри, да не те виждам. Това ще случи. Използваме вярата, която имаме, място, което сме достигнали. За да получим повече, използваме максимално това, което имаме. Знаете, това е принцип, нали? Така. Благодат и мир. Благодат и мир. Не са пожелани. Когато кажем на някой да си жив и здрав, нали, когато има някакъв празник, жив и здрав, щастлив, там добавяме още някакви суперлативи, пожелания, неща, които звучат добре. Ако така възприемаме словото благодат и мир като пожелание, най-вероятно няма да се случи, понеже Бог не ни пожелава неща, а Той ги реализира чрез нас. Има разлика. Едното е пожелание, а дано, че се случи, а другото е реализиране неща чрез тебе, т.е. обещание, че ще се случи, ако ти партнираш, ако ти се съгласиш, ако ти кажеш амин на Словото и го заживееш. Позволиш на Господ, позволиш, повтарям, да направи нещата по Неговия начин в твоя живот. Никога Господ няма да се натрапи, да те принуди. Библията казва, ето стои на вратата и хлопам. Това е начинът, по който Исус комуникира и отбелязва своето присъствие. Не е натрапчив, сигнализира, че Словото си, че е тук, че е посветен, че е загрижен, че е за тебе, че те обича, че буквално, буквално той е твой живот. И ти обаче отваряш вратата. Ти решаваш. Внимавайте, когато пак казвам, чуеме неща, които са свързани с внимавайте и предупреждение. Нека още неща за семейството бихте ли поели още? Или да спръз да може да да ги понесете по-бавничко така. Вярвам, че мъжа е носител на благодат в дома си. И начинът по който той ходи под власт и в благодат, което получава, че с тая власт поне се е смирил, пък на смирение се дава благодат, пише Библията, е начинът по който той е носител на благодат в дома си. Тук добре ли, разбираемо ли? Ако обаче жената, поради огорчение или поради какво друго там, което преживява, е арогантна към мъжа си, а повишава, то не се държи грубо с него, тя спира движението на Божията благодат към нея. И няма как тя да е, независимо какви оправдания има за думите си и за поведението си, без значение. Няма оправдание, което да оправдае грубо поведение, независимо какво се е случило. Не за друго. Нещото в момента някой забранява да се повишава тон. А жена трябва да има разбиране, че ако иска благодат да протича към нея, тя не трябва да бъде арогантна към власт. Тук ли сте, жените? Нека ви дам пример. Детето ходи под власт на родителя, когато респектира и казва, тази власт ми е нужна, за да стана качествен човек. В момента, в който прецени, че вие прилагате власт към него, което го съсипва и съсипва щастието му, то става арогантно към вас. И започва се държи отхвърлящо. И страх го е да каже, кой си ти да ми казваш, какво да правя, но го мисли и го чувства по този начин. Повишава тон, държи се грубо, защото не може да удържи емоцията, която го кара да се чувства нещастно, смачкано, потиснато, принудено да върши неща, които не иска. В момента, в който осъзнае, че грижа на родителя, тези родители съществуват заради това дете. Те работят, те дават всичко от себе си. Говоря за качествени родители. Не за формално присъстващи. Тези родители съществуват за това дете. И ако детето го осъзнае и види, че всъщност някой по цял ден се блъска вместо да стои по гръб в къщи, отива да работи, изморява се, боледува и пак отива да работи. Ако го види децата, почва да разбира, че всичко, което им се купува и цялото това посвещение, което имат, говоря за финансите в момента, е плод на нечие посвещение. Защото тези пари са живот. Те са, когато работиш, даваш от живота си за някой работодател или за някакъв бизнес, даваш от живота си времето. Времето ти е живота. И накрая ти давате една сума пари или от бизнеса я получаваш тази сума пари, тя е твоя живот, измерен в часове, които си дал. Тези пари отиваш и ги даваш на децата, буквално си грижи за тях. И ако те видят, че ти даваш живота си по този начин, те ще придобият друго виждане към тебе, друго разбиране за тебе. Нали? Но ако мислят, че това е тяхно задължение да дават, какво си мислят? Това е ми работата, да дават. Тогава ти си прият за даденост. С теб се злоупотребява, не се оценя това, което правиш и децата стават арогантни. Държат се всяка, че си им длъжен да правиш по този начин нещата, от друга страна и да им изпълняваш желанията. Те му гаждаш. Библията казва, без вяра не може човек да угоди на Бога, а хората си мислят, че като имат вяра, Бог ще им угаща. Голяма грешка. Ако си мислиш, че Бог те угажда, не се различаваш от дете, което си мислиш, твоите родители са за това да ти дават. Те съществуват, за да могат да изпълняват Твоите желания. И те стават даденост, с тях се злоупотребява и те не могат да бъдат власт на Тебе. Говоря за децата. Не могат да бъдат власт. Но в момента, в който детето порасне отвътре и тук, започва да вижда и казва, чакай. Те дават всичко. И то детето започва да подражава и то казва, аз искам да дам нещо. Знам, че нямам кой знае какво. Но когато видиш детето си да е спестявало и да ти даде и да се погрижи то да направи нещо, разбираш, че не си живял на празно. И детето ти ще стане качествен човек заради това, че ти си се посветил, а той е видял посвещението ти и го оценил. Виждате ли колко обяснима е вярата, когато говорим за семейството? Ми същото е. Нашите взаимоотношения с небесни баща са същите. Същото разбиране. Исус използваше притчи за неща, които хората знаеха и разбираха. Говореше за професиите им, говореше за лузи, говореше за неща, които знаят, разбират, за риби, за нещо, което е свързано с това, което знаят, за да разбират това, което не могат да разбират, което е духовно. Но притчата обясняваше духовните неща. По същия начин ви давам пример със семейството, взаимоотношенията с децата ни, да разберете, че вярата не е различно. Вярата е отношение. Вярата е взаимоотношение. И затова лесно се обяснява. Ако нямаме взаимоотношение с никой, сме изолирани някъде си и не искаме никой да видим, няма как да обясним вярата на такъв човек, който не иска да има взаимоотношение. Но ние имаме помежду си, ние имаме семейство, ние живеем в този свят и познаваме принципите на взаимоотношение. Един от принципите е, когато оценяваш нечия жест, нечия грижа, ти се променеш, ако обаче истински оценяваш. Тоест, този жест ти променя тебе. Не можеш да си просто консуматор на жестове. Пазете това, което имате. Днес няма нито конкретна тема, нито конкретна насока. Такава, както преди сме имали. Днеска идеята ми е да ви кажа, че чрез вяра можем всичко да постигнем. Всичко. Затова вярата е толкова жизненно важна. Изключително жизненно важна. Това е, което днес ви споделям. Има за цел да ви помогне да си видите по друг начин. Не като хора пълни с липси, а като хора, които се нуждаят от вяра, за да нямат липси. И затова си позволих да говоря толкова за семействата, не защото ние сме много сбъркани като семейство, трябва да се оправим, а защото семейство много добре обяснява духовните неща, а ние имаме нужда да разбереме духовните неща. Много голяма нужда. В момента, в който човек не разбира духовните неща, не се променя истински. Няма как. Само вярата променя естеството отвътре. А надеждата, добрите намерения променят временно за много кратко. Добре, това е, което иска да ви споделя днес. Вярвам, че е било време, в което да направим добра равносметка и добро начало да се активира, да се случи. Добре, поздрави отново на тези, които ни гледат, на всички, които на запис ще чуете, после ще гледате. Само искам да отбележа, най-вероятно YouTube канала става основен вече, нали така? Така че гледайте в YouTube, картината е по-добра, излъчването, качество, всичко е по-добро. Добре, това беше. Още веднъж поздрави от всички нас към Елхо, откъдето да ни гледате в момента. Поздрави, благодати ми да се умножават. Амин.